Ассалам алейкум, туысқанлар! Сізлер менің амалықта және бір ұшасып тұрғанымызға жүда қуаншылымыз. Әрбір инсан Масиққа иман келтіргеннен соң, өзінің өмірін қайтадан баслау жоларының мүмкіншіліклерін білмесе керек. Әлбетте, Құдай сізге берген жаңа өмірден соң, сіздердің жүрегіңізде қарқиыра сұраулар пайда болады. Соның менен, сіздердің жақынларыңызда да сұраулар бере баслайды. Достар, сіз бенен мен Құдай хақында өзін нелерге сенеміз? Әлбетте, жалғыз ғана бір Құдайға, һәм соның менен бүткіл халықлар қатары, ол менен жарасу үшін жіберілген жалғыз жаратушыға сенеміз. Бұндан тысқары, иеміз Иса Масих ер көрмеген қыздан туылғанына, һәм күнәсіз өмір сүргеніне, һәрбір адам үшін құрбан болғанына сенеміз. Қадірлі туысқалар, иеміз Иса Масих ұлылардан бірінші болып тірілді, һәм атасының алдында хәзірде біздер үшін жол көрсетуші болып тұрғаны біздер үшін ең үлкен сеніміміз. Атасының алдында хәзірде біздер үшін өмір жолын көрсетеді. Иеміз Иса дүнияның ақырет күні жер жүзіне қайтып келеді, һәм оған иман келтіргелерді өзі менен бірге алып кетеді. Соның үшін достар, иеміз Иса Масиққа иман келтірің, һәм оған сенің. Тек қана иман келтірген инсанлардың күнәлары кешіріледі. Келешекте болса, Құдай менен бірге бола алады. Достар, араңызда көпшілігіңіз енді «Мен кіммен?» деп өзіне сұрау беріп бастайды. Иемізге иман келтірген адам енді өз жаратушысы менен жарасып, күнәлары жуылған адам есапланады. Сіз енді Құдайдың мұхаддес үмітлері қатарына кірген адамсыз. Бұл таңлаған жолыңызда көп түрлі қиыншылықларға дөс келуіңіз мүмкін. Бірақ бар қолла сабырлы болың деп мәслихат беремін. Достар, енді бұл жолдан бармай, туры жүруге харекет етейік. Бұның үшін хәмме уақыт дуада болып, Құдайымыздың мұхаддес кітабынан оқып, басқа туысқалар менен бірге ұшырасып, олар менен бөлісейік. Барқолла біздерге күш қуат берген Құдайымыздың атын ұлылайық. Иеміз Иса Масих хақында онша көп естпеген біз, бірақ та Иса Масих дегені қандай мәністі білдіреді? Бұл хақында да біліп алғаныңыз жүді ахметлі. Қадірлі достым, Масих деген сөздің мәнісі «май менен сүртілген» дегенді білдіреді. Иса Масих Құдай тарапынан жер жүзіне жіберілген жалғыз құтқарушы. Достар, инсан Құдайға иман келтіргеннен соң, оған қарсы көплеп қарсылықлар болады. Әсіресе бұндай қарсылықлар өз жақыларыңыз, һәм достарыңыз таманынан да болуы мүмкін. Мұхаддес кітапта айтуынша, ақырына шекем шыдаған құтқарылады. Қадірлі туысқалар, бұндай машақатлы, бірінші қадамдарыңызды атқаныңызда бар қолы адамға емес, жалғыз Құдайға бойсынайық. Хәмме уақыт Құдайға жақынласуға харекет етейік. Осының менен достар, бүгінгі ұшасуымыз да жұмағына жетті. Біздердің электрон мәнзіліміз danalik.com. Және де ұшасқанша сау аман болың.